Dette Markedspodden fra Trane Media. Velkommen til Vekst, Gøran Hautmann. Kan starte egentlig litt med å høre, altså hvem Gøran? Litt sånn bakgrunn, utdannelse.
Ja, hvem Gøran? Nei, jeg har vel egentlig vært gründer hele livet. Jeg startet, jeg var lei av skolen etter gymnasiet egentlig, så jeg startet med, eller egentlig på gymnasiet så startet jeg min første bedrift som 16-åring, startet med databedrift. Så hadde vel 10 ansatte som 19-åring, installerte internett og nettverk og hadde kurs for største kunde var jo, det heter jo ikke NAV den gangen det var arbeidskontoret. Ja. Så vi hadde alenemødre og innvandrere og folk med spesielle behov på kurs da. Så det så skal dra, hadde dra det helt tilbake. Så har jeg egentlig bare fortsatt, så jeg pleier å fornette med å si at jeg pensjonerte meg første gang som 20-åring, for da var jeg veldig ivrig å spille golf. Så da solgte jeg bedriften min for første gang, og så dro jeg til USA og spilte golf en stund. Prøvde å få til det. Og når jeg kom tilbake så fortsatte jeg egentlig å jobbe med internett og ble mer og mer markedsføringsorientert da. Jeg så at jeg hadde en spesiell god kompetanse, eller var flink med markedsføring og liksom få ting til å funke. Så jeg har litt samme bakgrunn som dere i forhold til å jobbe med internett da, eller nettsider og ja, internett generelt.
Ja.
Så det ble mer og mer konseptutvikling, og så kom jeg inn i et selskap som drev med oppkjøp og fusioner og sånne type ting, så da jobbet jeg basert på det med markedsperspektivet da, når to selskaper blir til en, hva skal vi gjøre da, hva kan vi dra med oss av hver av de, og så fikk jeg også etter hvert litt sånne egne selskaper som jeg fikk ansvar for å utvikle, da, sånn management for hire, så det første selskapet som jeg jobbet med da var noe som het Varelotto, det var morsomt, det var jo verdsatt 250 millioner i 1998. Og så kjøpte vi det for 15 000 i 2001. Men det var en ganske morsom reise, fordi der, det var jo, det hadde en det var skrapelodd på internett.
Okay.
Så de var liksom først ute med egentlig å bruke spill, da, så de hadde masse store kampanjer for BMW, da, stod for over halvparten av nettrafikken til BMW blant annet, da, fordi at folk var inne og skrapte på å kunne vinne en bil da, blant annet. Da.
Ja,
det var kjempekult. Men så funket jo ikke det så godt i lengden, og når bobla sprakk, så var det en veldig spennende teknologi da. Så da identifiserte jeg jo egentlig at jeg prøvde å finne andre som kunne trenge en sånn type teknologi. Og da så jeg jo det at nettavisene begynte å liksom våkne til liv i forhold til at det var ikke Sandefjordsblad kom på nett, og det de sleit med på den tiden var jo de var jo ikke spesielt gode på salg, og de var jo heller ikke spesielt gode på internett. Så det jeg egentlig begynte med da var jo, jeg fikk den første avtalen med Sandefjordsblad faktisk om å lage Skrap og Vinn, som var en sånn skrapelodskonkurranse. Og det har jo aldri vært så høyt trafikk på Sandefjordsbladet noensinne som det var den perioden hvor vi hadde disse skrapeloddene. Folk skrapte jo som gale da. For man kunne vinne premie da, fra lokale butikker. Så da hjalp jeg egentlig avisene med å både selge og fortelle om internett og gjøre den biten der da. Så det tok liksom de erfaringene jeg hadde over i en ny bransje da. Så i noen år da så fartet jeg over hele Norge og solgte dette konseptet til nettaviser da. Så vi hadde over 60 nettaviser på kundelista da. Så da ble jeg jo kjent med hele Norge. Og veldig godt kjent med lokalaviser og avismarked. Så da dro jeg det egentlig videre, og da ble jeg kontaktet den gang Edda Media da. Først var Orkla Media, så ble det Edda Media, nå er jo A-Media. For de så jo den på en måte posisjonen jeg hadde fått ut i lokalavisen i forhold til å kunne selge og drive fram lønnsomhet da, og finne på, og få ting til å skje i lokalavisene. Så da ble jeg ansatt, for de hadde noen type katalogsatsning, altså egentlig sånn rubrikssatsning som, på like linje med Finn egentlig, som bare at den gangen så var det på print da. Og da hadde de jo ikke noe på nettet da. Så fikk jeg ansvar for å bygge da, en rubrikssatsning for lokalavisene, så det var kjempegøy. Så når alt raste i 2008, så sto jeg på en av de store konferansen, mediekonferansen i Europa og snakket om at man måtte faktisk tørre å ansette i motgangstider. Da. Alle var jo bare nedbanen i overalt. Så mens alt raste rundt meg, så fikk jeg lov å ansette 33 mennesker og begynne å starte salgsavdeling i Edda Media. Da. Så da lagde vi lokalguiden, som gikk liksom fra 0 til 20 millioner i omsetning på et drøyt år. Og fortsatte videre, så nå det vel 50-60 millioner. Sånn, ja, sånn ekstra inntekter som bare man fant. Da. Det vi egentlig gjorde var bare å ringe andre kunder enn de som vanligvis ble ringt. Så alle ble ringt opp av avisa, liksom. De syntes det var dritstas. Lokalavisen har jo ekstremt sterke merkene. Og så, når jeg egentlig fikk det til å flyte, jeg jo sånn type som egentlig blir litt lei av ting, så når det var oppe og gikk, og man hadde en fornuftig omsetning, og vi var jo noen av 30 i organisasjonen, så skjønte jeg at da var egentlig jeg ferdig med den biten, så da fikk jeg en ny rolle i da som newbies manager. Og det var det egentlig det som jeg opphavet til Tenk Vekst i dag, for da hadde jeg noen år som jeg satt i type første linje i et stort konsern og møtte gründere da, som kom inn og ville selge oss ting, eller som hadde ideer, eller noe de så som kunne kanskje passe for lokalvisene. Og det som jeg synes var så utrolig gøy og utrolig frustrerende var jo å møte disse menneskene, for noen av dem var jo på en måte, de var jo ferdige gründere og ferdige konsepter som hadde riktig plass som man kunne ta rett inn. Og så var jo så innmari mange gode ideer som var nesten bra, som jeg da måtte liksom sende ut igjen med noen gode råd, og så var jeg så god at jeg egentlig kunne tatt inn, men jeg hadde ikke liksom muligheter til å kunne gjøre det for dem da. Så det var sånn veldig, jeg satt sånn i 3 år egentlig, og det var fantastisk gøy og fantastisk frustrerende på en gang, så, men jeg har liksom savnet den tiden da. Så dro jeg jo videre til Skipsted en tur og jobbet der med forretningsutvikling i Aftenposten, og videre sist nå så, jeg har alltid jobbet med internett og adtech da, og konseptutvikling, så fikk jeg en jobb i Zalando, så jobbet med data og data er tech for Zalando. Man har problem det vi snakket litt om innledningsvis her med hva man faktisk kan gjøre med data og hvordan man kan presist man kan nå folk nå, så er det ganske fascinerende da. Når du har liksom mange hundre programmerere som sitter og knaster på det du egentlig har lyst til å få til. Så vi brukte hva folk surfa på internett til å kunne faktisk helt ned på kjøpsintensjon da, og øke sannsynligheten for å treffe folk som akkurat nå skulle skifte bank for eksempel.
Ja.
Det var utrolig spennende tid. Men jeg har jo egentlig da siden 2006 bodd i Oslo, flyttet hjem da i 2010, og så har jo en av de liksom store frustrasjonene mine, eller jeg har jo egentlig hatt lyst til å jobbe i Vestfold. For jeg synes det var veldig deilig å pendle til Oslo, men man har jo egentlig lyst til å jobbe i Vestfold. Grunnen til at jeg flyttet hjem igjen var fordi jeg savnet nærheten til sjøen og skogen og egentlig alt som er da. Jeg bodde jo midt på Majorstua, så jeg hører jo folk sier at de pendler til Larvik, og det tar vel 12 minutter å kjøre omtrent, så det er vel omtrent like lang tid som jeg brukte fra leiligheten min og ned i Majorstukrysset, og så skulle jeg begynne på resten av Røsje. Så. Og da hadde jeg jo, når jeg skulle parkere, så var det jo 2 timer venting for å liksom få gjort den biten. Så jeg synes jo det var deilig å være her da. Men litt av frustrasjonen da var jo at det var jo, det jeg opplevde med Østfold var jo at det var jo egentlig ikke så mange spennende selskaper som passet hvertfall for min kompetanse da. Eller det var nok mange som kunne ansatt meg, men noen ganger så følte jeg at jeg var overkvalifisert, og andre ganger så var det jobber som jeg egentlig var godt kvalifisert for, men da opplevde jeg at det var veldig stor form for intern rekruttering da. Så det er jo noe jeg er veldig flinke på i Vestfold, å sørge for at det er de som faktisk er her blir. Så jeg brukte noen år egentlig som jeg pendlet inn til Oslo, og syntes det var veldig fint på en måte, men jeg savnet liksom å gjøre det da. Så jeg har letet etter en måte å komme hjem da. Og så har jeg jo alltid vært sånn at, eller jeg har vært en sånn person som har kjent mye folk i mange år, så jeg har jo alltid kjent folk med mye penger. Så jeg har, og i og med jeg alltid har vært gründer, så har jeg egentlig bare gått og ventet på at jeg skulle finne en sånn god idé som jeg kunne gjøre da, som skulle liksom kunne være min baby. For det var litt av frustrasjonen. Jeg startet jo mange ting sammen med medieselskapen også, men det var jo ikke mine babyer på en måte. Jeg fikk jo en god lønn, og det var gøy å jobbe med og sånt. Og det er klart det er gøy å jobbe med de store selskapene, for trang man 5 millioner, så fikk man 5 millioner. Så det var veldig lett å bygge da. Du kunne bygge veldig riktig hele tiden i forhold til en tradisjonell gründerbedrift. Så, så lenge man hadde en god track record og gode argumenter og en god powerpoint, så fikk man lov å prøve da. Ja, det synes jeg var veldig gøy. Det var en tid hvor mediebransjen hadde mye penger også, som det var gøy å bygge da.
Ja.
Men i hvert fall så var det denne babyen da, som jeg hadde lyst til å egentlig finne ut av selv, og så klarte jeg liksom ikke å finne en idé som jeg tenkte at dette er min gründeridé, for Og så har jeg jo alltid hatt det litt i bakhodet at jeg synes det at jeg blir fort beleiet ting da, når ting begynner å bli når ting begynner å gå seg selv, da synes jeg, da jeg egentlig ferdig. Mm. For da har jeg brukt opp det, da har jeg brent opp mitt krutt på å få ting til å funke, og så det noen andre som bedre på å drive det sånn i den lange runde da, tenker jeg. Men så satt jeg her, det var jo høsten 2016, og så satt jeg sammen med en kamerat som gründer da, som var litt frustrert, for da var det jo den tiden som Tenk stort, Tenk Sandefjord kampanjen gikk overalt i mediene og store bokstaver i parken var det snakk om og diverse sånne type ting. Så, og det var jo egentlig, jeg liker jo det uttrykket, men han gründeren var frustrert da, for han som har sagt at det er greit å si at man skal tenke stort i Sandefjord, men som gründer så er det faktisk ikke så lett å tenke stort i Sandefjord. Og det er faktisk litt frustrerende, for det er så mange flinke folk her, og det er så mye penger. Som egentlig, som vi har verdens beste forutsetning for å kunne løfte mange bedrifter da. Fordi vi kan dra på folk som har gjort ting før, og det er penger til å kunne egentlig starte nye ting. Og da satt jeg og tenkte, dette er faktisk min gründeridé. For det jeg så der, meg umiddelbart, var at jeg kjente mange av de som hadde pengene, og jeg hadde vært gründer selv hele livet. Mm. Så jeg skjønte da at jeg sannsynligvis ville kunne klare å være en brobygger da, mellom kapitalen og gründerne og prøve å oversette gründersk til investorsk, for jeg kjente jo liksom begge sider av bordet da, og hadde egentlig vært vant til å jobbe med businessmodeller og forretningsutvikling i de store konsernene hvor man egentlig er veldig profesjonell og det er jo ikke gründerne veldig ofte, som regel så er det jo veldig flinke folk som har spesialkompetanse på det de driver med, og så er de ikke så gode på alle andre ting, og jeg husker jo selv hvor mye tid jeg har sittet og liksom brukt på å lære meg ting som bortkastet tid da, og det har rett og slett vært fordi jeg ikke hadde råd til å kjøpe det, men i stedet da, hvis man kan bygge sånn som jeg bygde i Amedia da, hvor jeg fikk penger til å gjøre ting riktig med en gang, jeg hadde de beste folka på HR og jeg hadde de beste folka på regnskap og sånt, så det var veldig lett å bygge, for det var profesjonelt fra dag 1, så tenkte jeg, det er jo sånn hvis man klarer å bygge et økosystem hvor man kan bygge bedrifter optimalt fra dag 1 i en trygg ramme, for det var jo litt av det første jeg gjorde når jeg fikk den ideen, det var jo å gå ut til å begynne å snakke med de folk jeg kjente, og de syntes jo det var en kjempegod idé, og ville jo, det jeg likte veldig godt da, det var at dette var på en måte investering for noe mer enn fortjeneste, da. For det er klart det, mange av de sa liksom at ja, det er jo fint å kunne gi noe tilbake til Vestfold, altså nå har vi vært der, og vi er jo glad i fylket vårt, og det er klart, vi må jo tenke på de som kommer etter oss også, så de vil gjerne være med å investere, så jeg snakket med 27 investorer som sa at ja, det er jo fantastisk initiativ, liksom. Så det gjorde at jeg tenkte at her har vi noe, så var det de tilbakemeldingene jeg fikk som jeg måtte ta med meg, da. Det ene var jo selvfølgelig det at det var mange av de som hadde tapt penger på å investere i tidligfases før, altså, det er ikke nødvendigvis at det hadde skjedd noe galt, men de hadde ikke hatt, siden de selv ikke hadde muligheten til å følge opp hvert enkelt case som de putta en halv million i eller en million i, så følte de at pengene var forvitret, ikke sant? Uten at det, selv om de kanskje bidro til noe bra da. Så det de var veldig opptatt av, var at hvis de skulle være med, så måtte det være et system som ivaretok deres interesser også. Så det har gjort at dette med, vi går jo veldig aktivt inn i de selskapene, vi gjør jo ingen rene finansielle investeringer, vi jobber jo sammen med selskapene, og går inn og blir gründer på en måte da. Det kom som et resultat av det da. Og det andre var jo dette med smarte penger, som egentlig kom fra investorene, men det var liksom understøttet egentlig ideen min da, om at når jeg er gründer, så er det ganske mye mer enn penger du trenger da. Og det er liksom morsomt å se, og det opplever jeg også, nå har jeg møtt over 100 selskaper på de snart 2 årene som jeg holdt på, og det går liksom, alt går opp i millioner i stedet for å spørre hvor mye penger faktisk trenger, så regner man heller litt opp i stedet for å, så det jeg har vært opptatt av er å prøve å ha fokus på liksom, troverdige likviditetsbudsjetter og sånne type ting, sånn at man faktisk henter inn det man trenger da, og ikke har masse millioner på bok som egentlig er dyre millioner for gründerne i begynnelsen, så det er det da, så da kom vi på beina da. Jeg prøvde jo først å få egentlig startet et selskap med mange investorer, og det er jo, det viste seg å være krevende, for det er klart det, flinke folk har jo sterke meninger, og det å få liksom mange sterke mennesker med sterke meninger kan gå i takt, det brukte jeg noen måneder på, og så skjønte jeg at dette får jeg ikke til. Og så hadde jeg noen som trodde veldig på meg da, og trodde veldig på ideen, som sa til Gøran, vi kan hjelpe deg i gang, vi tror på deg, så vi blir med. Så det var egentlig sånn jeg kom på lufta, og så det var masse spørsmål vi ikke hadde svar på, og det var jo litt av det som var vanskeligere også da, for du møter jo, dette er jo den der vanskeligste jobben jeg har, for jeg møter jo bare flinke folk, jeg møter flinkere gründere på den ene siden, som kan masse om sine ting, og så på andre siden så har jo noen av de flinkeste forretningsmenneskene som finnes i Vestfold og i Norge, som også stiller jævla gode spørsmål. Så man blir jo veldig våken da. Man må alltid være forberedt. Og det var jo, jeg måtte bare være ærlig, hva skal vi investere i? Nei, det vet jeg ikke. Jeg aner ikke. Jeg håper og tror at det finnes noe i Vestfold som faktisk vi kan være med å skalere. Ja, hvilke bransjer? Nei, jeg vet ikke. Vi får nesten bare se. Men likevel så valgte det å bli med da. Så det var jo veldig spennende da i april-mai 2017, hvor vi egentlig kom ordentlig i gang da, hvor jeg liksom hadde fått pengene på konto og fått fast ansettelse i Tenkvekst og skulle kjøre på. Så laget jeg jo egentlig bare en Facebook-video hvor jeg bare, som jeg tenkte dette deler jeg med nettverket, så det jo sikkert noen som kjenner noen. Og den videoen gikk jo, den nådde jo, ble jo nådd 30 000 mennesker på bare noen dager, og ble jo vist over 20 000 ganger på første måneden. Så jeg hadde jo, liksom fra den videoen la ut, så sto ikke telefonen min stille. Så jeg avholdt jo noen av 50 møter de første to månedene jeg holdt på, med spennende selskaper.
Brukte du penger på den filmen da, eller gikk det viralt?
Det gikk viralt, så jeg bare la den ut selv. Og så ble det litt gøy, så jeg puttet på noen penger etter hvert, men de liksom, første 15.000 visningene, de kom helt av seg selv. Og rett og slett fordi at folk heia og syntes det var gøy og delte, og, så det var skikkelig gøy rett og slett. Og telefonen min stod ikke stille, og jeg spant rundt, det meste jeg hadde var 10 gründemøter på en dag. Så med folk som var entusiastiske og glad for at det var liksom kommet et alternativ for å, som kunne hjelpe dem da. Og det som liksom var gjengs for alle var jo bare det at det å få snakke med noen som hadde gjort det før og kjente noen som hadde penger og visste svaret på en del spørsmål som de vanligvis ikke hadde fått svaret på da. Jeg har jo hatt sånn policy at jeg skal snakke med alle. Så alle som tar kontakt, uansett. Og så har jeg jo tenkt noen ganger at da har jeg jo grua meg. Og da tenkte jeg at hva skal jeg møte for noe da, men så har jeg blitt overrasket, og det var jo litt av den læringen jeg gjorde når jeg var i Amedia også, fordi at du sitter der og så får man alltid en sånn første inntrykk når du kommer inn en kar som du skal snakke med, og så tenker du, noen ganger så ble jeg jo, det var jo så dårlig at jeg satt og forsenkte og bare kastet bort tiden min, men andre ganger så hadde jeg så dårlig første inntrykk, og så var det så bra, så derfor så kom egentlig den at jeg alltid skulle møte alle da. For jeg mener at det er en av de svakhetene jeg selv har opplevd da, når det å være gründer, at folk er opptatt. Og så hadde jeg et veiskille en gang. Jeg møtte direktøren i Cubus, husker jeg. Og han ringte meg tilbake. Og så sier jeg, så fint at du ringer tilbake. Ja, selvfølgelig ringer jeg tilbake. Så hver eneste tappte andre opp, det ser jeg på som en mulighet, sånn. Ja. Og det tenkte jeg at det skal jeg selv meg adoptere som å være min greie da. Så derfor prøver jeg alltid å ringe tilbake til de som, og møte de som vi snakker med.
Veldig godt utgangspunkt, egentlig. Når bedriften kommer til deg, jeg antar at det er litt sånn ulik i prosessen. Altså noen har kanskje kommet litt på vei, og så har de noen spørsmål, og andre er kanskje helt i etablererfasen. Hvor ønsker du å gå inn i prosessen egentlig, eller er du sånn tilgjengelig som helst i prosessen?
Altså, vi har gjort begge deler, vi har gjort flere ting. I utgangspunktet så har vi jo noen ting som, altså noen grunner som har kommet med en god idé.
Ja.
En veldig god idé som tenker at det viktigste for meg er jo at jeg føler at jeg kan bidra med noe mer enn penger, det er liksom den øverste fanesaken da. Hvis de kommer til meg og egentlig bare trenger penger, så tar jeg ikke i det. Men hvis det er gode ideer som jeg ser at på bakgrunn av mitt nettverk eller noe jeg kan være med å løfte raskere enn de sannsynligvis vil klare selv, så kan vi gå inn i veldig tidlig fase. Vi har for eksempel et case nå, jeg vil ikke snakke noe særlig om det, men da er det bare, han ringte meg med en idé, og så tar jeg et par telefoner til mitt nettverk, og så får jeg bekreftet at det er en god idé, og det er sånn som, da kan vi begynne å se på det, men det er klart det er en fordel, for det første så er det en fordel hvis du er en gründer som på en måte har kommet litt i gang da, Frank som dere har hatt den tidligere podcasten med, han var jo liksom, han hadde et ferdig produkt, så da var det en sånn kombinasjon å putte penger så han fikk lansert bedriften sin egentlig, det var bra gjennomarbeidet forretningsplan, det var budsjetter, det var produkter, det var vi kunne bare bestille og begynne å selge egentlig. Mm. Så det jo en lettere case for å løfte raskt, men vi gjør også det andre da. Mm. Men det som vi på en måte har blitt mer og mer bevisste på, det jo nettopp det at det en gründer da, for det mange som har en idé som og så jobber de egentlig med noe annet, mm. og så skal vi starte da med å hente penger til en gründer som egentlig en annen jobb.
Mm.
Det det vanskeligste å få til. For det jeg merker når jeg skal snakke med og få med investorene, jo det første de spør om alltid, hva gründerens innsats?
Mm,
for altså, vi hadde et foredrag bort på Colab, og da lo bankene litt av meg, for vi elsker jo forbrukslån.
Mm.
Folk som liksom tar opp lån for å realisere ideen sin, mm. det viser sant engasjement, da, og at du tror på ideen din.
Ja.
Så det viser en sånn gründerånd som vi føler at selskapene trenger.
Nå nevner du forbrukslån som en ting, men hva kjennetegner en gründer for deg? Jeg har snakket litt om det i de tidligere podcastene her, og liksom begrepet gründer. Altså, vi har jo mennesker som vi har snakket med som kanskje ikke ser på seg selv som en gründer, men som har likevel, jeg går litt inn med det. Jeg jo en gründer-type egentlig, og det jo ulike gründer-typer. Men det noe som på en måte kjennetegner en gründer for deg?
Ja, altså, en gründer har et ekstra gir, altså en ekstra driv og en gnist. Som, altså det å på en måte starte for seg selv, det jo noe som mange gjør når de kan et eller annet, eller de gjør det i en eller annen sånn veiskille, de mister jobben sin, eller ikke sant? Så det beste vi liker jo de som hopper av og satser. Så det mange forskjellige typer gründere da. Det de arbeidsledige gründerne som egentlig finner på et eller annet som sånn middelmådig bra. Og det hørtes det veldig generaliserende ut, men i utgangspunktet så blir man jo litt sånn frustrert av å gå hjemme. Så de har jeg hatt noen av. Og de kan komme med gode ideer, men problemet da jo ofte, eller da har i hvert fall tiden til å kunne jobbe med ideen sin. Sånn. Men hva skal jeg si? Det den driven, som det at du faktisk tør da.
Ekstra gire,
ja.
Og et forbrukslån,
ja. Så er det der.
Dedikasjon
er
jo det jeg går på.
Altså. Jeg har ikke svaret å satse.
Ja, jeg jo, altså jeg synes jo det litt sånn flåsete, fordi jeg møter en del folk som sier at gründere skal jobbe hele døgn og sånt, og jeg tror ikke så veldig mye på det da. Jeg tror på balanse på alt egentlig da. Så det å være gründer, ok, du jobber kanskje litt mer enn 8-4, men det ikke sånn at jeg setter ikke et krav til folk at de skal jobbe hele døgn, liksom, sånn som... Det er ikke grunn til hvis ikke du jobber mye, liksom. Jo, du kan jobbe mye, men du bør ikke jobbe alltid. Så.
Og litt tid til familie og venner også.
Ja. Jeg tror på balanse, da. Jeg tror man blir bedre når man er utvilt. Og jeg har alltid vært av den oppfatningen at det ikke er antall timer som jobber der, men det er hva du gjør når du faktisk er på jobben som betyr noe, og hva du får til.
Ja. Nå sitter vi jo i de fabelaktige gamle lokalene til DNB, er det ikke det? Før vi kom hit, så var vi jo en liten tur innom gründeriet her i Sandefjord. Der er vel tenkevekst en del av, hvor viktig er sånn som gründeriet for gründermiljøet i en by?
Jo, jeg tenker jo det er helt avgjørende at man har sånne steder for sånne arena for gründerne. For det første så er det jo et billig sted å sitte.
Ja.
Så det noe som man må fokusere på i begynnelsen, er jo selvfølgelig kostnader. Og det klart når kommunen og næringsforeningen i Sandefjord er inne og subsidierer gründeriet for at gründere skal kunne lykkes, så synes jeg det et fantastisk initiativ.
Mm.
Og så er det jo også et sted hvor man kan møte folk. Det jeg synes, nå har jo faktisk, nå begynner gründeriet virkelig å finne en form også, da, hvor de selskapene som er der er spennende selskaper som kan vokse og bli store. Da. Litt mer enn bare et kontorfellesskap. Så da tror jeg veldig på at man kan vokse ved å se på hverandre og få energi av hverandre. Da. Så det synes jeg veldig positivt.
Finns jo flere sånne arenaer i Vestfold, er det ikke det?
Ja, da, absolutt. Vi har jo i Larvik så har vi jo Colab, som er likt oppsett som gründeri, og High Five i Tønsberg. De har jo en relativt lik struktur, og samarbeider jo sånn at hvis du er gründer i en av de, så kan man jo... flekse hvor man sitter, så hvis man har møter i Tønsberg en dag og kommer fra Sandefjord, så kan man bruke lokalene til High Five for eksempel.
Ja.
Så det er et veldig fint samarbeid som er der, og så har du jo Cerisia på Bakkenteigen, som er et litt mer, skal jeg si, profesjonalisert miljø. Det er jo Innovasjon Norge inn og sponsor og staten med, gjennom SIVA. Så det jo egentlig også en sånn type inkubator hvor man kan sitte, men der har jo en del tilgang til teknologi og sitte tett på Innovasjon Norge og sånn type ting. Så. Og de har vel også, de i ferd med å utvikle et eget fond også, som gjør at de også kan bidra med kapital også. Så det kjempepositivt. Så det absolutt et gründig fylke. Vi merker det. Vi har jo fått henvendelser fra andre fylker også, i forbindelse med den Facebook-videoen som jeg nevnte i sted. Det spredde seg jo, så vi hadde jo henvendelser fra Østfold og Oslo og rundt omkring. Og vi ser jo at mye av tilbakemeldingen der, at mange andre fylker mangler litt av den driven som finnes i Vestfold. Ja. Så det jo litt av det jeg håper på å kunne gjøre med Tenkvekst etter hvert, og ekspandere også ut av Vestfold til andre fylker.
Ja. Så vi kan være litt stolt av den her gründermotoren som...
Veldig, veldig.
Fylkeort. Et raskt søk på proff.no forteller meg at Gøran Hautmann har 14 roller i næringslivet. Hvordan får du tid til alt det?
Ja, nei, det jo ikke, man jo ikke like aktiv i alle, da, men vi har jo en del selskaper som det naturlig at vi tar en rolle i. Og jeg jo av den oppfatningen at hvis man har mye å gjøre, så får man mye gjort. Da rekker man også mer. Så det går mye tid på jobben om noen, det gjør det. Men det skal jo sies at noen av disse selskapene er jo holdingselskaper som kanskje ikke man jobber så mye med. At det en gang i år man skal levere noen regnskaper og litt sånt, og skrive noen protokoller. Men i grove trekk så sitter jeg i mange styrer og er med på mye. Riktig det.
Vi synes det utrolig spennende å høre på den reisen din, og jeg veldig opptatt av nettopp den der reisen, altså det man gjør. Nå Fredrik nå har han en fabelaktig idé, nå kommer han til deg med denne briljante ideen. Hva skjer da egentlig? Altså, hvordan er den reisen derfra? Altså, når man presenterer ideen, hva gjør du da? Altså, hvor går man videre nå?
Nei, det første som vi gjør som regel er jo å snakke med folk. Det jo en av de tingene som jeg mener mange gründere gjør feil. Da. De livredde for å snakke med folk om ideen sin.
Ja.
Og det gjør jo at dessverre mange selskaper blir startet på helt feil grunnlag. Så det første jeg gjør alltid er å snakke med så mange som mulig om den ideen, og få mest mulig feedback. Det gjorde jeg jo. Det var det første jeg gjorde med Tenk Vekst også. Jeg gikk jo og snakket med 27 av de flinkeste menneskene i Vestfold.
Ja.
Og det var jo nettopp for å høre, hvis jeg skal gjøre dette, hva er det marked for det? Vil dere det? Hvordan skal jeg gjøre det for at dere skal synes det en god idé? Hvordan skal jeg vinkle det? Så for meg så handler det veldig mye om jeg må tro på ideen selv først. Da. Først som jeg sier at ja, det var en knallgod idé. Jeg må liksom kjenne at det er et marked og forstå ideen raskt. Da. Det jo, jeg møter jo gründere hvor jeg sitter en time og egentlig ikke får noe ut av å høre. For det bruker fremmedord som de selv ikke kan, og jeg knapt har hørt.
Ja.
Så enkle, gode ideer som jeg kan verifisere med mitt nettverk og de jeg kjenner at faktisk en god idé, da vil vi jo typisk si at vi vil samarbeide. Da. Vår modell jo at vi går inn som medgründer, så vi kjøper jo ofte en del av selskapet med en gang, en liten del av selskapet. For vi går jo såpass aktivt inn at vi er jo med og videreutvikler ideen, hvis det bare en idé. Da. Så da tenker vi at da er mye av det vi bidrar med er vel så mye som det gründeren gjør, så derfor så kjøper vi de første aksjene pleier vi å kjøpe til en rimelig pris da. Og så har vi jo da co-investorer som på en måte investerer til mer normale nivåer, så det egentlig en sånn totrinnsmodell vi gjør. Og fra den første fasen fra Fredrik kommer inn, så vi jo jobber med merkevarekonsept, utvikle det da, se på identitet, se på hva skal vi være for hvem, jobbe med sånne type ting, strukturere opp hvis det noen som skal programmeres, nettsider og sånne type ting. Vi har vært noen stifteselskaper, vi gjør jo det ofte, så for oss kontra en gründer så er det mye enklere. Vi har jo alt ferdig, alt mulig sånn struktur rundt det finansielle, avtaleverk, jobbe med hvis det noe NDA'er i forhold til å holde ting hemmelig for produsenter eller fabrikker. Så vi er egentlig med på hele den biten der, og så jobber man med selskap og utvikler det. Jeg gjør selvfølgelig underveis navsjekk med investorene som jeg jobber med da, i forhold til om de også synes det en god idé. For det mye enklere hvis man får en av de til å brenne for det, de også da. For jeg brenner for mange ting, så det veldig greit å ha med seg en av de som brenner litt ekstra for, for det konseptet som, som kommer inn da.
Ja. Er det sånn at du har, penger i ditt firma som du kan velge hvor du skal lempa de pengene i hvilke firma, eller er det, må du alltid snakke med en av de investorene bak deg og så liksom bare mellomledde eller sånn?
Nei, da, TenkVekst har noen penger, så vi går alltid inn med litt og kjøper en del av selskapet vi også, men, men du kan si de, sånn som nå for noen uker siden så gjennomførte vi en emisjon for Soilsteam da, som et ekstremt spennende selskap fra Vestfoldendagen. Der henter vi jo 7 millioner fra eksterne investorer, 7,5 millioner fra eksterne investorer. Så vi har jo penger til å kunne på en måte løfte små selskaper et stykke, men dette var jo et selskap som har kommet ganske langt, og da vi avhengig av å bruke nettverket vårt til å løfte da. Men vi har jo fått en eierandel vi også, selvfølgelig. Ja.
Ligger deres business egentlig i den eierandelen?
Ja, du kan si det langsiktige biten jo at vi kommer inn på et tidlig tidspunkt, og så tror vi jo det at det enklere å bygge et selskap fra 0 til 50 millioner enn fra 50 millioner opp, for det er der vi tror vi kan bidra mest da. Så derfor så ønsker vi å komme inn egentlig så tidlig som mulig. For da det stor sjanse for å øke verdien på de aksjene man har, fordi man gjør en god jobb da. Ja. Altså, som jeg sa i sted, jeg tror på et eller annet tidspunkt så det andre som gjør den jobben bedre.
Ja.
Og da sånn type selger til private equity eller fond da, eller andre investorer da, som kan fortsette å løfte det videre. Da. Så da vi jo typisk, om ikke TenkVekst selger alt, så det, i fall, det, noe, det en langsiktig forretningsmodell nå da, at vi selger de selskapene som vi har vært med å bygge.
Mm. Hvor mange prosent har det, for eksempel Arne og Fredrik kommet sin siden, hvor mange prosent av firma er det liksom dere i TenkVekst? Köper av han som till Björnsson Silke och hur mycket må han regna med att ge fra sig när investorerna kommer in? För man har hört de här 51-49-reglerna och alltså, vad tänker du där? Hur är det där?
Nej, du kan säga att vår överordnade målsättning är att grundaren alltid ska vara den största ägaren. Vi tror grundaren är att vi är tjent med att grundaren är den största ägaren. Men det vi er opptatt av er jo selvfølgelig å, som jeg sa i sted, å ivareta investorens interesser også. Så det vi alltid prøver å oppnå, enten at gjennom TenkVekst eller i en kombinasjon av TenkVekst og de som koinvesterer med oss, det er jo minimum 33,4%, altså det som kalles for negativt flertall. For det betyr jo at da får man en viss kontroll på hva man skal hente inn av penger. Det er den første som utreder noe da. Så det er sånn minimum av hva vi satser på å få. Vi bør ikke ha det med en gang, men ofte da så lager vi en avtale at vi utøver negativt flertall fordi man har en intensjon om å gjøre det da, om å komme til det nivået. Så,
hvordan funker det med, for det sånn en gründerbedrift da, så si at min gründerbedrift har vært 1 million da, men så kommer du inn og så tar du din jobb her, og så finner du ut at her, ok, vi trenger 10 millioner for at jeg skal eksplodere, ikke sant? Og så skaffer du en investor med 10 millioner. Når er det på en måte den investoren får tilbake sine penger, og på en måte hvordan har fått tjenesten fremover, for det sånn, for meg så det helt ukjent, og det tror jeg for mange grunner også, at liksom, hvis jeg selger og så får en investor på 10 millioner, er ingenting lenger, og får alle penger og får alle lønning, men altså, jeg forstår litt.
Ja, du kan si, du stiller egentlig to spørsmål, ja. For å ta det først da. Du skal ha en innmari god idé hvis du har et selskap som har vært 1 million og du skal hente inn 10 millioner.
Ja.
Fordi 10 millioner i en tidlig fase, det er mye penger. Det er høy risiko, og hvis du skal gjøre det, så sitter du en fryktelig lite av ditt eget selskap da. Fordi at du kan si, det å gå fra 1 til 10 millioner, det er jo en reise i seg selv. Så derfor så sier jeg jo alltid, jeg prøver alltid å lage realistiske likviditetsbudsjetter som sier, hvor mye trenger du egentlig? Hvor mye trenger du nå? Hvor mye trenger du om et halvt år? Hvor mye trenger du om ett år? For vi jobber alltid sånn milepælsbasert da. For du kan si, hvis du kommer i dag og sier at jeg trenger 10 millioner, så gjør du sannsynligvis ikke det. Du trenger sannsynligvis 1 million, fordi da får du ansatt de tre menneskene du skal ansette. Og så skjønner vi og du at når de er på plass, så har selskapet behov for mer likviditet, men om litt. Men da har du kanskje oppnådd noe. Da har du kanskje fått de første kundene. Du har kanskje fått på plass noen spennende avtaler som gjør at man faktisk kan forsvare en høyere prising. Da. Så da kan man hente mer, men da heller vil jeg ikke hente 10 millioner.
Nei.
Da vil jeg hente de neste 2-3 da. Fordi at Eller så må du gi fra deg veldig mye aksjer. For det jo sånn at når investorene går inn I selskaper, så kjøper du jo aksjer av deg. Enten så kjøper du jo dine aksjer, som du eier, eller så putter man penger inn I selskapet gjennom det som heter en emisjon, hvor man egentlig har trykket flere aksjer, da, som relativt sett da gjør at gründeren får en mindre eierandel. Så vi sier jo alt, ta inn så lite som mulig, ta inn det du trenger, og litt til. Men ikke for mye, ikke sitt med masse penger på konto. Og så jo veldig mange fine støtteordninger fra Innovasjon Norge også, som kan være med og ta en del av det løftet da, I begynnelsen. Fordi du skal ha en innmari god idé før du lønner seg inn til 10 millioner. Så, men ofte så de første pengene som hentes inn, det jo også I mange tilfeller for å dekke gründerens lønn. Da. Så for vi jo opptatt av at gründeren, altså vi tror mennesker som har det bra, yter bedre. Så du skal ha en lønn. Men det klart, jeg I mitt tilfelle, når jeg startet, så gikk jeg jo ned I lønn. Og det jo det egentlig nesten sånn vi forventer av gründer også. Da. Alle skal ha en lønn som det går an å leve på, men vi må også tenke på selskapets beste. For det jo investorenes penger som vi bruker her I begynnelsen. Så vi tenker at vi henter inn penger sånn at det skal være mulig å leve av det, og kunne ha en fornuftig hverdag. Da. Og så kan man heller få det fett fordi at selskapet vokser. Det andre spørsmålet ditt I forhold til når det selger man, det jo veldig vanskelig å si. Da. For du har jo selskaper som blir solgt etter ett år eller tre år. Men det som går an underveis her jo å selge noen aksjer. Da. Når vi gikk inn med penger I Soilsteam, så valgte jo aksjonærene å selge noen egne aksjer også. For det å realisere, for de hadde jo jobbet lenge uten noe særlig lønn. Og da, det jo så, det kan jo være milepæler som gjør at du kan få ut noen penger og føle at du liksom har oppnådd noe underveis. Da.
Hvordan det verdt, setter verdi på en gründerbedrift? Hvordan gjør dere det?
Nei, det jo fryktelig vanskelig da.
Ja.
Det spørs litt hvor langt du har kommet.
Ja.
Ofte så det jo en forhandlingssak. Gründeren vil jo ha så mye som mulig, og vi vil jo betale så litt som mulig, så det jo alltid et utgangspunkt, men på den andre siden så vi veldig opptatt av å være gründervennlig. Da. Så vi har nok I noen tilfeller kanskje betalt mer enn det andre investorer ville gjort på det nivået vi men på den andre siden så tror vi på den lange sikten at da gründeren mer fornøyd. Da. Og akkurat vår ambisjon med selskapene at de skal bli mange ganger mer verdt enn det vi går inn på, selv om, og da spiller ikke så rolle om du går inn på 4 eller 5 millioner prising på en måte. Da. Så det blir en liten forhandlingssak, men det klart. Jeg merker jo det I Oslo for eksempel, så det jo, blir jo ting veldig mye raskere verdt, fordi folk vant til å betale mer. Så man ser jo raskere prising på 30 millioner der enn det man gjør I Vestfold på gründerselskapet. Da. Men det vanskelige spørsmål. Du kan si normalt sett så priser man jo selskapet på hvor mye de tjener eller hva slags omsetning de har. Men her må man jo prise veldig mye på at man tror på gründeren og at det en god idé og at man har en forventning om at dette skal bli mange ganger mer verdt enn det der. Da. Og så blir det til syvende og sist en forhandling.
Jeg antar at det altså det nok veldig ulikt fra gründeridé til gründeridé og selskap til selskap, men har du allikevel noen sånn formening om, altså når dere har gått inn, da, så ligger det jo noen forventninger om vekst og utvikling, altså hvordan bør den være før du eventuelt trekker pluggen og sier at dette var ikke noen god idé allikevel, dette fikk vi ikke til.
Det jo, fordelen her jo at I og med vi så tett på selskapene som det vi så opplever jo vi utfordringene sammen med gründeren. Og det jo den store forskjellen for oss kontra mange andre investorer som gjør en ren finansiell investering og sitter siden på siden utålmodig. Vi vet jo ofte årsaken til ting, hvorfor ting tar lengre tid da. Og du kan si, det jo en av de tingene som jeg kanskje tenker at gründere må være veldig fokuserte på og flinke på, det å være åpne om hva som skjer. Så vi har jo det våre avtaler at det skal minimum være et månedsbrev da, eller et kvartalsbrev som forteller om ting som skjer, da. Og det viktige ting I driften og sånt, fordi at vi kan være tålmodige så lenge vi ser at det progresjon, vi har jo vi hadde jo en flott artikkel I Vestviken 24 her nå om Baldvin som holdt på å bygge verdens beste kajaker Og der har jo jeg, han har jo jeg jobbet side ved side, side med i over et år nå, og det tar lengre tid enn vi hadde regnet med, det tar lengre tid enn han hadde regnet med, men det en progresjon da.
Mm-hmm.
Så der har vi bare måttet være tålmodig, for vi tror fortsatt på ideen, og vi tror på Baldwin, tror på gründeren.
Mm.
Så det vanskelig å si akkurat når man mister troen på folk, men jeg tror kanskje egentlig jeg sa det der, man mister troen på folka framfor ideen ofte. Da. For mm. hvis vi mener at ideen god, så den sannsynligvis det.
Mm.
Og så det gjennomføringsevnen til gründerne som egentlig avgjør hvor raskt det går.
Mm. Har det vært at du noen ganger liksom kjøpte et gründer for å ta prosjektet videre?
Jeg har ikke gjort det, men jeg har hørt om andre som har gjort det.
Ja.
Det jo, men det som kan skje, vi har ikke gjort det heller enda, men det som kan skje jo at gründeren, noen ganger så ser de jo selv at de ikke den beste daglige lederen i selskapet.
Mm.
Så det skjer, at man da finner andre plasser til gründeren, fordi ofte så ser vi jo det at de beste gründerne har en eller annen form for spesialkompetanse som de veldig gode på da, og det veldig sjelden ledelse. Fordi da er du leder. Hvis du gründer så har du som regel et eller annet som du brenner for, som du kan ekstra godt, som gjør at du ser en eller annen idé som bedre enn de andre. Mm. Fordi å være leder jo en annen type game da. Det lettere å finne en daglig leder enn en god gründer.
Ja,
så,
det kan jeg tenke på. Altså, du var litt inne på nå går jeg litt tilbake egentlig til starten på samtalen her. Altså, det startet litt med en skolelei i ørene. Altså, hvilke kvaliteter er det du har inni deg? Altså, hvilken drive har du som gjør at du på en måte har fått den fabelaktige reisen som du egentlig har fortalt oss nå?
Jeg tror kanskje frykten for å mislykkes er min største drivkraft.
Okay.
Jeg liker å tro at jeg kjent for at jeg får til ting.
Mm.
Så derfor så det viktig at jeg fortsetter å få til ting.
Mm.
Så derfor så vil jeg alltid ha en ekstra drive og en energi for å få til ting. Fordi det er sånn jeg er liksom. Det tror jeg er kanskje det viktigste driven. Og så har jeg jo... jeg var oversnittlig flink på skolen og jeg kan mange forskjellige ting, så jeg tror det at jeg kan mye, litt om mye gjør at jeg rustet til å kunne gjøre mye bra da.
Mm.
Det tror jeg kanskje liksom, de to kvalitetene som var da.
Mm.
Så en drive, også engasjement også jeg flink til å bli kjent med folk, og det jo kanskje det viktigste du kan gjøre når du skal starte bedrift da. Det jo klare å komme inn i et marked og bli kjent med kollegaer og konkurrenter og kunder og bygge et nettverk i forhold til det du skal drive med. Da.
Det noe som henger igjen i de podcastene vi har hatt, med, altså det å bygge relasjoner, det å holde på relasjoner og bygge nettverk, hvor viktig det er.
Ja.
Ja.
Min sånn klare policy er å oppføre seg pent, så lenge du er rettferdig med folk, ikke kødde med folk, så synes folk stort sett du ålreit, og da vil min genuine tro er at folk hjelper hverandre.
Mm.
Og så lenge du oppfører deg pent, så vil folk hjelpe deg.
Mm.
Så oppfører deg pent.
Ja, så bra. Det var jo egentlig begynt å nærme meg slutten her, og min siste var liksom, har du noen avsluttende gode tips til lytterne av Markedspotten og oppfør deg pent, var egentlig veldig, veldig bra sånne her tips og råd.
Ja.
Du har kommet med masse gode tips, jeg vet ikke om du har noe annet som du liksom virkelig føler til gründersjeler der ute at dette det er nok. Nei. Å ta.
Jeg oppfordrer alle til å ringe meg, som jeg sier, jeg lover å ta telefonen og prate, og uansett hvor tidlig du er, så det er bedre at du ringer meg og får beskjed om at du har en dårlig idé enn at du bruker masse tid på noe som ikke er bra. Og hvis du har en god idé, så er det stor sannsynlighet for at jeg kan hjelpe deg av videreutviklingen til å bli enda bedre.